Tere taas kuulama piibliõppe kursust. Oleme jõudnud esimese Moosese raamatu 32. peatükki. Täna räägib pastor Aare Kimmel Jaakobi elu otsustavast hetkest, mille tulemusena saab Jaakob uue nime. Millise täpselt ja mida see nimi tähendab, kuuleme saate käigus. Mina olen saate toimetaja Gea Täls ning soovin teile põnevat kuulamist.
Meie teekond koos Jaakobiga jätkub. Jaakob on üks Iisraeli rahva esiisa ehk patriarh. Sõna patriarh võib ehk silme ette manada pildi hallipäisest pika habemega vanaisast, kes istub tugitoolis ja meenutab möödunud aegu. Piiblit lugedes me aga niisuguseid patriarhe ei näe. Vastupidi, nende elu oli aktiivne ja toimekas. Millal petetakse kitsenahkadesse riietudes vana isa? Millal kohtutakse kaevul ilusa naisega, kellega saab abiellutud? Millal põgenetakse elu eest tagaajajate eest ja millal riieldakse kaevude pärast? Üks luiseks nende elu küll kutsuda ei saa. Ja keset kõike seda elu õpetab Jumal neid inimesi ennast tundma. Just seda võib patriarhide elust väga selgesti näha. Jumala teenimine ei tähenda elust eraldumist, vaid vastupidi, see viib inimese kokku elu väljakutsetega. Et Jumalat otsida, selleks pole tarvis minna kuhugi mingisse väga erilisse kohta. Ta on meie juures just meie argielus. Ja sellest elust, selle rõõmudest ja muredest võib talle palves rääkida. Ning just selles elus on leitav ka Jumala abi. Esimese Moosese raamatu 32. peatükis kirjeldatakse meile Jaakobi elu võib-olla kõige tähtsamat hetke. See on hetk, mil tema elu sai uue suuna. Enne seda on ta pidanud käima päris raskes Jumala koolis. Koolmeistriks oli Laaban, kes tegi Jaakobile paljugi meelehärmi. Nüüd seisis tal ees veelgi otsustavam hetk. Aga võtame asju järjekorras. Loen 32. peatüki esimese salmi. Aga Laaban tõusis hommikul vara, suudles oma poegi ja tütreid ning õnnistas neid. Siis Laaban läks teele ja pöördus tagasi koju. Nii lõppes üks periood Jaakobi elus. 20 aastat koos Laabaniga oli olnud pikka aeg, aga nüüd oli see möödas ja uued väljakutsed seisid ees. Loen 32. peatükist salmid 2 ja 3. Ka Jaakob läks oma teed, aga temale tulid vastu Jumala inglid. Ja Jaakob ütles, kui ta neid nägi, see on Jumala leer, ja ta pani sellele paigale nimeks Mahanaim. Jaakob jätkas oma teekonda Jordanist idapool mööda kuningateed lõunasse. Tee läks mööda Gileadi mägedest ja jõudes tõotatud maapiirkonda kohtab ta esimese märgina sellest maast Jumala ingleid. Nii tuletab Jumal talle meelde, mis on paarkümmend aastat varem juhtunud Peetelis. Ka seal oli Jaakob näinud unes ingleid ja saanud Jumalalt tõotused. Need tõotused rääkisid maast, suurest rahvast, mis Jaakobist tulevikus põlvneb ja õnnistusest, mis saab osaks kõikidele rahvastele. Nüüd, kus Jaakob läheneb taas tõotatud maale, saadab Jumal talle vastu kõigepealt nii-öelda tervitused, mis tuletavad talle seda kõike meelde. Nimi Mahanaim, mis Jaakob sellele kohale andis, tähendab leere või eelpoiste. Jaakob oli tegelikult väga raskel teekonnal. Varsti pidi ta kohtuma oma venna Eesaviga, keda ta oli 20 aastat tagasi tõsiselt petnud. Kuidas Eesav teda vastu võtab? See, et ta kohtus kõigepealt Jumala inglitega, võis talle olla oluliseks kinnituseks, mida ta hädasti vajas. Nüüd hakkab ta vennaga kohtumiseks ettevalmistusi tegema. Loen 32. peatükist salmid 4-6. Siis Jaakob läkitas käskjaladenese eel oma venna Eesavi juurde Seirimaale, Eedomi väljadele, ja andis neile käsu, öeldes nõnda. Öelge mu isandale Eesavile, nõnda ütleb su sulane Jaakob, ma olen tänini Laabani juures võõrana elanud ja viibinud. Mul on härgi ja eesleid, lambaid ja kitsi, sulaseid ja teenijaid. Ja ma läkitan seda teatama oma isandale, et su silmis armu leida. Seiri mäestikku, kus Eesav elas, ei olnud enam kuigi palju maad. Saates Eesavile sõnumi oma tulekust, tahtis ta vennale kindlasti aega anda reageerimiseks. Ta ei tahtnud asjatult teadmatusega riskida. Nii on ka võimalus teada saada, kuidas vend tema tulekusse suhtub ja mida ta vastab. Oma sõnad valib ta võimalikult alandlikud, ta loodab leida armu. Selleks on tal ka tõesti põhjust. Aga see, mida Jaakob kuulda saab, on väga murettekitav. Loen 32. peatüki 7. salmi. Käskjalad tulid tagasi Jaakobi juurde ja ütlesid, me jõudsime su venna Eesavi juurde, ta juba tulebki sulle vastu koos 400 mehega. Pole raske kujutleda Jaakobi tundeid, kui ta kuulis seda uudist. Mineviku mälestused, mis niigi olid kindlasti elavad, muutusid nüüd ähvardavaks õuduseks. Kui 400 meheline sõjasalk on teel, siis on oodata kõike muud kui head. Jaakob polnud kahtlemata unustanud, et kord oli Eesav ähvardanud teda tappa. Mis nüüd teha? Loen salmid 8 ja 9. Siis Jaakob kartis väga ja tal oli kitsas käes. Ja ta jaotas rahva, kes koos temaga oli, samuti lambad ja kitsed, veised ja kaamelid kahte leeri, sest ta mõtles, kui Eesav tuleb ühe leeri kallale ja lööb selle maha, siis teine leer pääseb. Ka hirmu äratavas olukorras oskab Jaakob siiski toimida arukalt. Jagades kogu oma rahva ja varanduse kahte leeri, jääb vähemalt mingi teoreetiline võimalus pääseda, kui peaks puhkema võitlus. Aga sellele lisaks meenub Jaakobile veel midagi. On olemas Jumal, kelle poole võib pöörduda palves. Kahjuks on see sageli nii. Siis, kui hästi läheb, ei tundu Jumalat üldse vajaminevat. Aga siis, kui tuleb raske olukord, tuleb Jumal meelde. Loen salmid 10-13. Ja Jaakob ütles, mu isa Abrahami Jumal ja mu isa Iisaki Jumal, issand, kes mulle ütlesid, mine tagasi oma maale ja oma sugulaste seltsi, siis ma teen sulle head. Mina pole väärt kõiki neid heategusid ja kõike seda truudust, mida sa oma sulasele oled osutanud, sest kepp käes läksin ma üle Jordani, aga nüüd on mul kaks leeri. Päästa mind ometi mu venna Eesavi käest, sest ma kardan, et ta tuleb ja lööb mind maha koos emade ja lastega. Sina ise aga oled öelnud, ma teen sulle tõesti head ja lasen su soo saada mereliiva sarnaseks, mida ei saa ära lugeda selle rohkuse pärast. See Jaakobi palve on hädapalve, milliseid me inimesed mõnigi kord rasketes olukordades palvetame. Aga hoolimata olukorrast on see palve niisugune, millest on väga palju õppida. Kõigepealt meenutab Jaakob, et ta pole teel mitte omal tahtel, vaid Jumala käsul. Nii siis võib arvestada sellega, et Jumal teab, millisesse olukorda ta Jaakobi läkitas. Teiseks on Jaakob õppinud õieti mõistma enda ja Jumala vahekorda. Ta on alandlik. Ta ütleb, mina pole väärt. Uues testamendis leiame korduvalt, et Jeesus ise kiidab niisuguseid inimesi ja nende palveid, kellel on selline hoiak. Kolmandaks vaatame, mida pole Jaakob väärt enda silmis. Kogu Jumala headust ja truudust, mida ta temale on osutanud. Nii siis on Jaakob märganud, kui helde ja armuline on tema Jumal. Ta võrdleb praegust olukorda sellega, mis oli 20 aastat tagasi ja leiab, Jumala arm on olnud ääretult suur. Seda ütleb ta ka palves Jumalale endale. Ja alles kõige lõpuks toob ta Jumala ette oma mure ning soovi. Päästa mind ometi mu venna Eesavi käest, sest ma kardan, et ta tuleb ja lööb mind maha koos emade ja lastega. Sellist palvet kuuldes võib vist öelda, et 20 aastat Jaakobi elust ei ole möödunud asjatult. Ta ei meenuta hirmu täis poisikest, kes püüab pääseda nahatäie eest. Ta toetub mitte oma teenetele või soovidele, vaid Jumala sõnale ja tõotustele. See on iga õige palve alus. Sisuliselt tunnistab Jaakob end patuseks, kes ei vääri Jumala armu, aga kes seda ometi praegu hädasti vajab. Ning sellistele palujatele ja palvetele Jumal vastab. Aga pärast palvetamist jätkab Jaakob tegutsemist. Võib-olla on talle palves tulnud mõtteid, mida veel võiks teha. Loen esimese Moosese raamatu 32. peatükist salmid 14-16. Ja ta jäi selleks ööks sinna ning võttis sellest, mis oli saanud tema omaks oma vennale Eesavile kingituseks 200 kitse ja 20 sikku, 200 emalammast ja 20 jäära, 30 imetajat kaamelit ja nende varssa, 40 lehma ja 10 härjavärssi, 20 emaeeslit ja 10 eeslitäkku. Jaakob paneb oma vennale valmis hinnalised kingitused. Õieti pole need küll kingitused, vaid pigem altkäemaks, millega ta püüab hüvitada oma kunagist ülekohut. Ta püüab oma venna viha nendega leevendada. Ja ta ei saatnud neid kingitusi kõiki korraga, vaid nii nagu loeme salmist 17. Ja ta andis need oma sulaste kätte, iga karja eraldi, ja ütles oma sulastele, minge minu eel ja jätke vahemaa iga karja vahele. Jaakobi lootus oli selles, et iga uus kari, mis kingitusena jõuab Eesavi juurde, pehmendaks tema südant ja aitaks tal vihast üle saada. Eelmisel päeval oli ta palunud Jumalat, toetudes tema sõnale. Aga ta ei suutnud toetuda üksnes lootusele, et Jumal teda aitab. Taas võtab ta appi ka oma leidlikkuse. Tegelikult oleme ka kristlastena selles Jaakobiga enamasti väga sarnased. Oleme oma mured küll palves Jumala ette toonud, aga sellest justkui ei piisaks. Ikka püüame ka ise välja mõelda ja leiutada igasuguseid vahendeid enda päästmiseks või aitamiseks. Loomulikult on see ka õige. Tulebki tegutseda ka ise seal, kus on võimalik tegutseda. Sest Jumal ei tule meie eest tegema asju, mida me täiesti ilmselt ise saame teha. Vale on aga see, kui me pärast palvetamist kanname edasi muresid, mille suhtes meil endal midagi ette võtta võimalik ei ole. Sellisel juhul tekib küsimus, kas see oli ikka usupalve, mida me palusime. Aga loen edasi, salmid 18-21. Ja ta käskis esimest, öeldes, kui mu vend Eesav tuleb sulle vastu, küsib sinult ja ütleb, kelle oma sa oled ja kuhu sa lähed ja kelle omad on need, kes su ees on, siis vasta, need on su sulase Jaakobi omad, kingitus, mis läkitatakse mu isandale Eesavile ja vaata, ka tema ise tuleb meie taga. Ja ta käskis ka teist ja kolmandat ja kõiki muid, kes karjade järel käisid, öeldes, te peate Eesavile ütlema seda sama, kui te teda kohtate. Ja öelge ka, vaata, su sulane Jaakob tuleb meie taga, sest ta mõtles, ma lepitan teda kingitusega, mis mu eel läheb. Alles pärast seda ilmun ma ise tema ette, vahest võtab ta mind siis armulikult vastu. Sellise plaani mõtles Jaakob välja selleks, et oma julgeolekut kuidagi moodigi kindlustada. Ja vaevalt võime me teda selle eest hukka mõista. Eluohtlikus olukorras teeb inimene enda päästmiseks alati kõike, mis iganes võimalik. Edasi tegutsetigi vastavalt koostatud plaanile. Loen salmid 22-24. Nõnda läks kingitus tema eel, aga ta ise jäi selleks ööks leeri. Kuid veel sel samal ööl ta tõusis üles ja võttis oma mõlemad naised ja mõlemad teenijad ja oma 11 poega ja läks läbi Jaboki koolme. Ta võttis nad ja viis üle jõe, samuti viis ta üle, mis tal oli. Jaakob oli jõudnud mööda kuningateed Jaboki jõeni. Jaboki jõgi suubub Jordanisse idapoolt praeguse Jordaania territooriumilt umbes poolel teel Genetsareti järve ja Surnumere vahel. Maastik on seal ka tänapäeval üsna kõle. Isegi taimestikku ei ole kuigi palju. Sündmused, millest Piibel meile räägib, toimuvad enamasti aladel, kuhu kuulub peale praeguse Iisraeli ka osa praegusest Liibanonist, Süüriast, Jordaaniast ja Siinai poolsaarest. Selle territooriumi pindala on umbes 160 000 ruutkilomeetrit, see on muide umbes pool Eesti mandriosa pindalast ja suur osa sellest alast on alati olnud kõrb. Põhjuseks on see, et õhuvoolud, mis kujundavad sealset ilmastikku, toovad nendele aladele vähe sademeid. Ainult jõgede ääres on rohkem niiskust ja ka rohelust. Ühte sellisesse kohta jäigi nüüd Jaakob üksinda, kuna ta kogu muu rahva saatis üle jõe. Ja seal, täiesti üksinda, mõtleb ta tõenäoliselt kogu oma möödunud elule ja sellele, mis ootab ees. Tema naised, 12 last ja kogu varandus, mis ta Mesopotaamias on omandanud, on juba teisel pool jõge. Kes teab, kus maal Eesav võib olla, kas neid kõiki varsti enam olemas ongi? Mis iganes ka oleks olnud siiamaani, nüüd ei ole enam võimalust vältida oma tegude tagajärgedega kohtumist. Seni oli seda õnnestunud vältida, nüüd aga enam mitte. Põgenemisteed ei olnud. Loen 25. salmi. Aga Jaakob ise jäi üksinda maha. Siis heitles üks mees temaga, kuni hakkas koitma. Enne kui jõuame selleni, kuidas maadlusmatš lõpeb, pöörame tähelepanu veel mõnedele detailidele. Kõigepealt Jaakobil polnud selles olukorras vähimatki soovi kellegagi maadelda. Ta oli äsja pääsenud ebameeldivast vahekorrast oma onuga ja nüüd ootas teda ees veelgi raskem kohtumine Eesaviga. Ta oli sattunud otse kui vasara ja alasi vahele ega soovinud kindlasti endale veel lisasekeldusi. Aga sellest lähtudes esitame küsimuse, kes võis see olla, kes oli sellises olukorras huvitatud Jaakobiga maadlemisest. Ja nii huvitatud, et ta ei jätnud Jaakobile valiku võimalust. Selle üle on palju vaieldud. Mõnedes piltidega laste piiblites kujutatakse Jaakobit maadlemas tiibadega ingliga. Piibel aga ei räägi siin kohal inglitest midagi, järelikult on see väheusutav. Isiklikult arvan, et Jaakob ei maadelnud kellegi muuga kui meie preeksistentse issanda Jeesuse Kristusega. Preeksistentse ehk enne olemasolevaga sellepärast, et loomulikult ei olnud ta sel ajal veel inimeseks sündinud, aga nagu juba varem oleme näinud, ilmub ta siiski Jumala rahva otsustavatel hetkedel Vanatestamendi lehekülgedel siin ja seal. Varem oli ta ilmunud näiteks Abrahamile ja Haagarile. Ja nüüd on Jaakobi elus väga otsustav hetk. Et Jaakob maadles Jumalaga, ehk täpsemalt issanda Jeesusega, selle kohta leiame viitega Hoosea raamatu 12. peatükist. Salmides 3-6 öeldakse seal. Aga issandal on riid Iisraeliga ja ta tahab nuhelda Jaakobit tema eluviiside pärast, tasuda temale ta tegusid mööda. Ema ihus haaras ta oma vennal kannast ja mehe eas võitles ta Jumalaga. Ta võitles ingliga ja võitis. Ta nuttis ja anus teda. Peetelis leidis ta tema ja seal rääkis ta meiega. Issand, vägede Jumal, issand on tema nimi. Täpselt samuti nagu ükskord varem, siis kui issanda ingel ilmus Haagarile, ka Jaboki jõel ei räägita, kus kohalt ilmus äkki kohale see salapärane maadleja. Päris kindlasti ei ole tegemist mingi tavalise inimesega, sest tavaliste inimestega aetakse asju hoopis teistmoodi. Tervitatakse, vahetatakse lauseid, kui vaja siis ähvardatakse või isegi võideldakse. Siin aga on raske aru saada, mis tegelikult toimub ja kellega. Keegi pole seda salapärast isikut sinna saatnud, näiteks kas või Eesavi poolt. Varem oleme näinud Haagari puhul, et seda, kes talle ilmus, kutsuti issanda ingliks, aga ta rääkis mina vormis otse kui Jumal. Samamoodi oli ta varem rääkinud Abrahamiga, otse kui see, kellel on meelevald, mitte nagu mõni sõnumitooja. Siin räägib ka Hoosea raamat temast nagu inglist ja nagu Jumalast. Ja varsti näeme oma tekstist, et sellel vastasel on kasutada ka Jumala meelevald. Kõike seda arvestades on minu arvates õigustatud mõte, et see maadlus seal Jaboki jõel toimus issanda Jeesusega, kes on ju alati olnud olemas. Jõe nimi Jabok tähendabki maadlust. Loen 32. peatükist salmi 26. Aga kui see nägi, et ta ei saanud võimust tema üle, siis ta lõi tema puusa liigest ja Jaakobi puusa liiges nihkus paigast, kui ta heitles temaga. Jaakobit ei olnud kerge võita, ta pani issandale vastu viimase võimaluseni. Nii teeb inimene enamasti alati, kui Jumal teda kõnetab. Jumalale alistuda tundub väga hirmutav. Palju meelsamini tahaksime näha, et Jumal alistub meile ja täidab kõik meie soovid. Nii jõudsimegi minu arvates selle maadluse tõelise olemuseni. Seda ei tule mõista esmajoones füüsilise maadlusena, vaid pigem maadlusena Jumala tahtega iseendas. Tõsi, niisugusel võitlusel võivad olla ka füüsilised tagajärjed, nagu siin Jaakobi puusa liigese nihestamine. Kui otsustavatel hetkedel paneme Jumalale vastu, võib see täiesti otseselt kaasa tuua ka füüsilisi kannatusi, mõnikord isegi suuri õnnetusi. Loomulikult ei näe kõrvaltvaatajad sellest tavaliselt Jumala kätt. Asjale leitakse mõni muu seletus. Aga see, kes peab hetkel võitlema Jumala tahtega ja langetama otsuse, teab väga hästi, millega on tegemist. Nii näib Jaakobi maadlus esmapilgul üsna kummaline, aga tegelikult on vaimses maailmas üsnagi reaalne. Sarnaseid kokemusi on ilmselt paljudelgi Jumala meestel ja naistel. Loen 27. salmi. Ja mees ütles, lase mind lahti, sest juba koidab. Aga tema vastas, ei ma lase sind mitte, kui sa mind ei õnnista. Mis siin küll ometi tegelikult toimub? Jaakob ei anna järele. Ta punnib ja punnib vastu. Teisalt paistab, et ta isegi tegelikult ei maadle, vaid lihtsalt hoiab oma vastasest kinni. Või kas ongi tegelikult üldse tegemist vastasega? Äkki hoiab ta kinni lihtsalt sellest ainsast, kes antud olukorras veel võib teda aidata. Vist on Jaakob heideldes ühel hetkel taibanud, et tema ainuke lootus on see kummaline mees. Milline kolossaalne sõnum on siin meile? Jaakob oli leidnud mehe, kes tema võitis, teda tegelikult isegi vigastas ja nüüd pani ta kogu oma lootuse sellele mehele. Ei ma lase sind, kui sa mind ei õnnista. Jaakob teadis, milline väärtus on õnnistusel, kui palju oli ta pidanud selle nimel oma elus üle elama. Aga nüüd ei saanudki ta õnnistust mitte otse kohe. Kõigepealt tuli vastata ühele küsimusele. Loen salmid 28 ja 29. Siis ta küsis temalt, mis su nimi on? Ja ta vastas, Jaakob. See peale ütles tema, su nimi järgu olgu enam Jaakob, vaid olgu Iisrael, sest sa oled võidelnud Jumala ja inimestega ja oled võitnud. Ootamatult esitas võõras küsimuse, mis su nimi on? Ja see küsimus tabas Jaakobit südamesse. Inimese nimi tähendab talle palju, nii on see tänapäevalgi. Me solvume, kui meie nime kasutatakse halvasti. Neil aegadel oli nimel veel palju suurem tähtsus. Nime panekut kaalutleti hoolega, sest see rääkis paljugi inimesest, kes seda nime kandis. Nimi ja isik tähendasid enam vähem ühte ja seda sama. Seega, kui Jaakobi vastane küsib temalt ta nime, siis tähendab see tegelikult küsimust, milline inimene sa tegelikult oled. Ja mida vastab nüüd see Eesavi vend, kelle südametunnistus on viimaste sündmuste tagajärjel äärmiselt tundlikuks muutunud? Ta vastab Jaakob. Eesti keeles oleks selle mõte, ma olen petja, inimeste petja, selline on minu elu olnud. Nii vastab Jaakob oma issandale, kes küsib, milline inimene ta õigupoolest on. Lõpuks on mees nurka aetud. Ta tunnistab Jumalale oma kurjust, seda, kes ta tegelikult on. Ja edasi, mis ütleb Jumal selle peale? Siin tabab meid täielik üllatus. Ei järgne mingit näägutamist, süüdistamist või parastamist. Selle asemel annab Jumal talle seal samas uue nime, mis tähendab ühtlasi ka uut loomust. Vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud, võiksime öelda Uue Testamendi sõnadega. Su nimi järgu olgu enam Jaakob, vaid olgu Iisrael, sest sa oled võidelnud Jumala ja inimestega ja oled võitnud. Nimi Iisrael tähendab Jumal võitleb või Jumal valitseb. Petturit ei kutsutud enam petturiks, vaid talle anti uus nimi. Nii teeb Jumal oma uuendavat tööd inimeses. Kõik algab sellest, et inimene on küll Jumala poolt kutsutud, aga ta ajab asju oma elus siiski omal jõul. Sageli kasutab ta võtteid, mis Jumalale tegelikult meelepärast ei ole ja saavutab nendega ka edu. Aga Jumal teeb tema juures tööd, nagu ta tegi ka Jaakobi juures, võib-olla aastaid ja isegi aastakümneid. Kui Jumalal õnnestub viia inimene, nii nagu Jaakob, lõpuks nii kaugele, kus ta on aetud nurka, nii et tal ei ole muud võimalust, kui tunnistada Jumalale otsekoheselt ja ausalt, kes ja missugune ta tegelikult on, siis on see uue alguse imeline hetk. Issand ise on see, kes ütleb, siit peale ei ole sa enam see, kes oled olnud senini. Sulle antakse uus nimi, mille määrab Issanda suu. Jesaja raamatu 62. peatükk, 2. salm. Aga see uus nimi ei tule niisama, vaid selle tulemusena, et Jumal on oma rahva kallal tööd teinud ja vaeva näinud ja see on lõpuks ometi korda läinud. Loen täpselt selle sama mõtte Jesaja raamatu 62. peatüki algusest, nii nagu see siin on sõnastatud. Siioni pärast ma ei vaiki ega jää rahule Jeruusalema pärast, enne kui tema õigus hakkab paistma, ja tema pääste põleb otse kui tõrvik. Siis saavad rahvad näha su õigust ja kõik kuningad su au, ja sulle antakse uus nimi, mille määrab Issanda suu. Armas raadiokuulaja, see Jumala sõna näitab, millisel kombel Issand meie kõigi kallal tööd teeb ja vaeva näeb täpselt samuti, nagu ta tegi seda Jaakobiga. Tema eesmärk on, et kõik rahvad hakkaksid nägema tema rahvas tema enese auhiilgust. Kui Jaakob tunnistab Jumalale, milline inimene on ta tegelikult olnud ja milline on olnud tema elu, siis öeldakse talle hukkamõistvate sõnade asemel armu ja andeks andmise sõnad. Talle kingitakse uus algus ja uus elu. Ja näiline kaotus muutub hoopis võiduks. Sa oled võidelnud Jumala ja inimestega ja oled võitnud. Ja tõesti, see ongi meie Issand Jeesus Kristus, kellega enamik inimesi seda võitlust peab. Paljud jäävadki talle vastupanijateks, aga õndsad on need, kelle saatus kujuneb nii, nagu see kujunes Jaakobil. Sellest samast räägib ka meile juba tuttav sõna esimesest Johannese kirjast, esimesest peatükist ja 9. salmist. Kui me oma patud tunnistame, siis on tema ustav ja õige, nii et ta annab meile patud andeks ja teeb meid puhtaks kogu ülekohtust. Sel eesmärgil küsis Issand Jaakobilt, mis su nimi on? Loomulikult teadis Issand seda, aga Jaakob pidi sellega oma suuga välja ütlema. See oli tema patutunnistus. Kui Issand meilt midagi küsib, siis mitte sellepärast, et ta vajaks informatsiooni. Tema küsimused on meie võimalused, nii oli see juba Aadamaga ja Kainiga. Ja kui me Issanda antud võimalusi kasutame, siis järgneb sellele midagi täiesti uut. Loen edasi salmid 30 ja 31. Siis küsis Jaakob ja ütles, ütle nüüd mulle oma nimi. Aga ta vastas, miks sa mu nime küsid? Ja ta õnnistas teda seal. Ja Jaakob pani sellele paigale nimeks Peenuel, sest ta ütles, kuigi ma nägin Jumalat palgest palgesse, pääses siiski mu hing. Veel ei olnud inimesel aeg teada saada, millist nime kannab inimese poeg. Piisas sellest, et endine Jaakob, nüüdne Iisrael, sai temalt õnnistuse. Selline oli Jaakobi öise kogemuse kokkuvõtte. Öösel pimedas Jaakob oma vastast suuremat ei näinudki. Terve vana testament ei näita meile veel Jeesuse Kristuse isikut ega Jumala päästeplaani selgelt. Kõik see on esitatud otse kui öövarjus või peitepiltidena. Aga Jumala tegevuse põhisuunad on siiski selgesti nähtavad. Jaakob andis kohale nimeks Peenuel, Jumala pale, sest ta oli näinud, millise Jumalaga on tal tegemist, halastava ja andeks andva Jumalaga, kes annab jõudu vastu minna ka raskustele. Loen salmid 32 ja 33. Päike tõusis, kui ta puusast longates Peenuelist edasi läks. Seepärast Iisraeli lapsed ei söö täna päevani puusa närvi, mis on puusa liigese küljes, sest ta oli löönud Jaakobi puusa liigest puusa närvi kohal. Kohtunud Jumalaga, saanud temalt uue nime ja uue õnnistuse, võis Jaakob lõpuks minna oma saatusele vastu. Aga kas see kogemus aitas teda tegelikult ka siis, kui ta kohtus oma vihase vennaga? Seda vaatame järgmisel korral.
Ei karda meie võitlusteid, meid varjab isa käsi. Ta kotka tiivul kannab meid, ta armeial väsi. Las tormid tuisata ja lained mässata, ei kohuta meid see, kui kutsub võitluste, meid kaitseb ägev Jumal. Meil võitlust on veel palju essi, jõuda õnne maale. On Jumal üliva pimest, me lipjad kui turaal.